të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë këtë ditë vërehet një krizë në furnizim me energji elektrike. Aeroplanet luftarak të Turqisë kanë goditur caqet e militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Nga të shtënat në një kinema në Lafayette të Louisianës në Shtetet e Bashkuara janë vrarë 3 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aeroplanet luftarak të Turqisë kanë goditur 4 caqe të militantëve të Shtetit Islamik brenda Sirisë sot herët në mëngjes, pa e kaluar kufirin, kanë thënë autoritetet e Turqisë. Në këtë operacion ajror janë goditur caqet në fshatin Havar, matan kufirit afër provincës turke Kalis. Është qelluar edhe selia militantëve të Shtetit Islamik. Operacioni ajror u bë një ditë pasi Turqia u pajtua që të lejoj përdorimin e bazës ushtarake ajrore Injirlik nga Shtetet e Bashkuara për të lansuar sulme ajrore kundër grupit militant të Shtetit Islamik. Një herësh mëse 500 ushtar antiterror të Turqisë në Stamboll i kanë bastisur mëse 100 lokacione të grupeve militante të Shtetit Islamik dhe të kurdëve në një operacion gjatë natës me përdorim të helikopterëve dhe forcave speciale, kanë raportuar mediat lokale. Shtëpia e Bardhë ka vlerësuar se demonstrata kundër marrëveshjes atomike me Iranin në mbrëmje në Washington ishte tubim pro luftës. Folsi kryesor në këtë demonstratë ishte kandidati presidencial republikan Ted Cruz, njëri nga kandidatët republikan që ka thënë se sikur të ishte president do të ishte i gatshëm të lansoj me njëherë sulme ushtarake kundër Iranit. I pyetur për këtë demonstratë, zëdhënës i shtëpisë së Bardhë Josh Ernst tha se Cruz po mbante tubim për luftë, megjithëse ka refuzuar të thotë se të gjithë pjesëmarrësit në demonstratën në Washington ishin për luftë. Zoti Cruz tha se Shtetet e Bashkuara do të bëheshin sponsori udhëheqës së shtetëror dhe financuesi terroristëve islamik radikal sipas së marrëveshjes, pasi do t'i tërheqin sanksionet kundër Iranit në këmbim për kufizimin e aktiviteteve bërthamore iraniane. Zyrtarët amerikanë thonë se problemet e sistemore kanë shkaktuar që një kapacitet ushtarak amerikan në mënyrë aksidentale ka dërguar antraks të gjallë në 86 laboratore në gjithë botën për më tepër se një dekadë. Në një konferencë për gazetare mbrëmë në Pentagon, zyrtarët thanë se pjesa më e madhe antraksit të prodhuar në një kapacitet ushtarak në Utah përmbante antraks të gjallë pas përpjekjeve të dështuara për vrasjen e fushës bakteriale. Pentagoni ka urdhëruar hetime të reja për të përcaktuar se kush ishte përgjegjës për këtë çështje. Problemi së pari është identifikuar në muajin maj, por hetimet kanë dhënë detaje të reja që tregojnë se problemi shkon në larg për më tepër se një dekadë në të kaluarën. Supozohej se antraksi ishte vrarë me rrezatim para se të dërgohej për përdorim në laboratoret komerciale dhe kapacitetet qeveritare të vendosura në Australi, Britani, Kanada, Gjermani, Itali, Japoni dhe në Korenë Jugore, pastaj në 20 shtete amerikane dhe në Washington. Nuk është raportuar për ndonjë sëmundje, por 31 personave u janë dhënë ilaçe si mas preventive. Një person që rrinte ulur në kineman përplot me shikues në Lafayette të Louisianës në Shtetet e Bashkuara, është ngritur dhe ka hapur zjarr në masën e njerëzve, duke i vrarë dy vetë dhe plagosur 7 të tjerë, e pastaj e ka vrarë edhe vetveten, kanë thënë autoritetet. Policia e ka përshkruar këtë person 58 vjeçar si të vetmuar mashkull i bardhë, por nuk e ka zbuluar emrin e tij, raporton agjencia AP nga Louisiana. Të shtënat kanë ndodhur mbrëm vonë. Dëshmitarë thanë se personi me armë nuk ishte thënë asgjë. Në kinema në momentin e të shtënave ishin afro 100 vet, ka thënë policia. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Formimi gjykatës speciale vazhdon të mbetet në fokus të shtypit në Kosovë. Nga cili aspekte trajtohet sot kjo çështje në gazeta, Zenel?
E përditshme e koeditore Fatmir vlerëson se truku më i madh që kapësit e shtetit kanë gjerur nga mangët ndonjëherë është mosvotimi i gjykatës speciale dhe marrja duartrokitjes opozitare për këtë. Gazeta sekson se kështu, siç po ndodh tash e sa kohë, relacionet kosovare me Perëndimin vazhdojnë të mbesin pengi i kërcënimeve për stabilitet nga një grusht zaptuosish, të cilët në përpjekje dëshpëruese, por me plot durim, vazhdojnë të ngrenë pazarin lart për veten e tyre. Gazeta koeditore konsideron se gjykata speciale do të bëhet, por formësimi i saj sot për sot mbetet ekskluzivisht në qefet e zaptuesve, cilët do ta faktorizojnë veten sërish si përcaktues të vetëm të mundshëm të proceseve politike në vend. Gazeta sekson se sërish të njëjtë do të arrijnë që nëpërmjet kërcënimit të bllokimit të gjithë vendit ta shpërfaqin veten si shpëtimtar të tij. Fuqizimi i tyre ndërkaq përbën lajmin më të keq për Kosovën, sepse ky fuqizim veç se zgjat për më shumë ngjecjen kosovare, shkruan postierash e përditshmja koeditore. Patmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe komente lidhur me një rezolut për misionin e ULEX të miratuar në kuvendin e Kosovës. Pra, çka thuhet për këtë rezolut, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot sekson se deputetët kosovar të frustruar me mos suksesin e misionit evropian i përfshirë së fundmi edhe në skandale korupcioni në vend që të ndërmarin hapa konkret në dekriminalizimin e shtetit, po e zhvendosin vëmendjen aty ku nuk duhet. Gazeta konsideron se janë pushtetarët kosovar që kanë arritur ta blokojnë këtë mision si gjithçka tjetër në këtë vend, duke përqendruar në duart e veta një pushtet absolut. Sipas përditshmes, Kosova sot kuvendi do duhet jo thjesht të flasë, por të shfrytëzojë mundësinë ligjore për të kontribuar në luftimin e mafias dhe të zyrtarëve të inkriminuar. Hapat konkret që mund t'i bëjë kuvendi sipas gazetes janë bërja e ligjit antimafia, hetimi i shikut kriminal dhe përjashtimi nga institucionet publike i gjithë zyrtarëve të inkriminuar. Gazeta sekson se Uleksi nuk e ka instaluar korrupsionin në Kosovë, por atë po e ushqejnë vet politikanët dhe mbështetësit e tyre, të cilët një ditë do të përballen me forcën e ligjit. Patmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme e zëri veçojmë shkrimin me titull Skandali me milionerët indian. Gazeta sekson se ata erdhën për të premtuar miliona euro investime, madje duke u prezentuar edhe si milioner dhe takuan edhe drejtuesit më të lartë të institucioneve shtetërore, ndërsa synimi i tyre ishte migrimi ilegal nga Kosova dhe fitimi statusit të azilit në Bashkimin Evropian. Kjo sipas zërit ka qenë befasia e fundit për zyrtarët e Agjencisë për Investime dhe për krahjen e ndërmarrjeve në Kosovë me delegacionin prej 29 investitorëve indian, të cilët ja më parë erdhen në vend ku shprehen interesimin për të investuar kapitalin e tyre. Pasi që takuan zyrtarët më të lartë shtetëror, përkatësisht drejtuesit e dikastereve qeveritare përgjegjëse për zhvillim ekonomik, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, 6 investitorët indian të këtij delegacioni u zun nga policia derisa tentonin që nëpërmjet Kosovës të emigronin në Bashkimin Evropian për të kërkuar azil. Këta 6 investitorë indian aktualisht përmbahen në qendrën për mbajtjen e të huajve, ku janë sjellë nga policia e Kosovës, sekson postierash e përditshmja zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë këto ditë varrehet një krizë në furnizim me energjinë elektrike. Në distribucionin për furnizim me energji elektrike në Prishtinë, thonë se situata e këtill është krijuar për shkak të ndërprerjes së prodhimit në termocentralin Kosova A. Në këtë organizat konsiderojnë se kjo situatë mund të përmirësohet të ditën e hënë. Pos problemeve me furnizim me rrymë elektrike, qytetarët po ballafaqohen edhe me mungesë të ujit. Kronike Nadije Ahmetit.
Kosova ka hyrë në krizë energjetike. Vlera prodhimit të këtij produkti nga termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës është minimale dhe nuk mundëson furnizim të rregullt me energji, thonë zyrtarët e distribucionit për furnizim me energji elektrike e njohur me shkurtesën KEC. Zëdhënësi KEC-it Gurish Kodra për Radio Evropa e Lirë ka thënë se kjo situatë është krijuar pas ndërprerjes pa paralajmërim të prodhimit të energjisë nga njësia A4 e termocentralit Kosova A. Aktualisht në korporatën energjetike të Kosovës, energji elektrike janë duke prodhuar vetëm dy njësi të termocentralit Kosova B, kurse pjesa energjisë nevojshme është duke u importuar. Megjithatë, Gurish Kodra pohon se mundësia importit është shumë e vogël, për shkak se dhe vendet e rajonit kanë mungesë të energjisë.
Jemi të bëhet pa mundëm të sigurojmë atit një afushme se të kjetë kondizim të rego për energi elektrike, por kjo për momentin është shumë e pa mundshme për shkak se nuk ka energi elektrike. Gjitha vendet e rajon kanë mungesë të energi elektrike, edhe gjitha e vërshëzën energi elektrike për vete edhe është përpotuar se e pa mundshme.
Korporata Energetike Kosovës është përgjegjëse për prodhimin energjisë elektrike. Drejtori ekzekutiv për shërbimin në këtë korporatë, Edmond Nulleshi për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se sfidat energjetike me të cilat Kosova është duke u ballafaquar janë momentale.
Për momentin, kjo kurzë ka provuar deri 500 megawatt orë për orë nga dy njësitë Kosovës B, për derisa në termocentralin Kosovë ekipet që janë duke punuar pa ndërprerje të kalimin e situatës së krijuar dhe në bazë të informacioneve që kemi në këtë moment dy njësitë Kosovës A pritet të kthehen në punë deri të hanën me 27 korrikt.
Përveç mungesës së energjisë elektrike, qytetarët e Kosovës në këto temperatura të larta po përballen edhe me mungesë të ujit të peshëm. Zëdhënësia ujësjellësit rajonal Prishtina Arjeta Mjeku ka thënë se ashpërsimi reduktimeve të ujit të peshëm po ndodh për shkak të keq përdorimit nga personat e papërgjegjshëm, kryesisht në viset rurale. Ajo ka treguar se fabrika e ujit Batëllava dhe ajo e Badovcit janë duke punuar me kapacitet maksimal.
Pavarësisht kapaciteteve maksimale dhe ngritjes së nivelit ujit në të dyja liçenet, rritja e numrit të konsumatorëve çdo ditë e më shumë i bën edhe të pamjaftueshme burimet e ujit që kemi në dispozicion, sepse me vërtet uji është duke u keshpërdorur më të madhe.
Sidoqoftë që një dekadë qytetarët e Kosovës vazhdimisht janë ballafaquar me mungesë të energjisë elektrike dhe ujit të peshëm, pavarësisht investimeve milionësh që janë e realizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të rektoratit të Universitetit të Prishtinës thonë se për maturantët në Kosovë, fakultetet më të preferuara për studime janë ai i edukimit, i ekonomisë dhe mjekësia. Në Ministrinë e Arsimit të Kosovës thonë se do të bëhet një analizë në mënyrë që universitetet të prodhojnë kuadro që i duhen ekonomisë së Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Durim Berisha, këshilltari i rektorit të Universitetit të Prishtinës në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se numri maturantëve që kanë aplikuar për të bërë student në Universitetin e Prishtinës ka pasur ngritje krahasuar me vitet e kaluara.
Në Universitetin e Prishtinës prin me aplikime Fakulteti i Edukimit, i pasuar nga Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti i Mjekësisë, si tri fakultetet më të kërkuara nga maturantët gjatë këtij viti, mirë po duhet të theket se ka një shtim të numrit të studentëve, një shtim solid. Edhe në drejtime të tjera të Fakultetit të Shkencave Matematikë Natyrore, si dhe të fakulteteve teknike.
Edhe Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë, Arsim Bajrami, ka theksuar ditë më parë se me konkursin për këtë vit akademik është shkurtuar numri studentëve për shkencat shoqërore dhe është rritur numri në shkencat eksakte. Ministri Bajrami ka bërë të ditur se do të ketë një analizë të tregut të punës për 5 vitet e ardhshme. Kjo analizë sipas ministrit do të shërbejë që universitetet të nxjerrin kuadro aq sa i duan shtetit të Kosovës. Universiteti i Prishtinës në vitin e parë të studimeve në afatin e parë të konkursit për vitin akademik 2015-2016 do të regjistrojë 7.880 student, prej të cilëve 7.330 student të rregull dhe 550 student me korrespondencë. Të rinjët të cilët në këtë vit do të fillojnë studimet po zgjedhin profesionet e tyre. Disa të rinjë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë kanë theksuar se për zgjedhjen e fakulteteve kanë bërë sipas preferencave të tyre dhe se ato profesione që ata i kanë zgjedhur për të studiuar i kërkon tregu i punës. Linda Sinani ka vendosur të studiojë në Fakultetin e Edukimit, që në të ardhmen të punoj si mësuese.
Mendoj edukim parashkollor, po presëm një vend punë e shalla. Shëtë gjendje në Kosovë, zdijet veç të shohën.
Një profesion që po e kërkon tregu i punës si në Kosovë, ashtu edhe në rajon dhe më gjërë, ka vendosur të studioj Elbasani.
Shkenca kompjuterike sa shkollën e mes me këmë fryqë i knatë.
Ndryshe përfaqësues të organizatave që mirën me përfaqësimin e interesave të bizneseve në Kosovë, vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet arsimore që në përputhje me kërkesat e tregu të punës të bëhet edhe për zgjedhja e profileve në sistemin e shkollimit të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me mbyllje shkurtimisht të dy lajme, në Kosovë këto ditë vërehet një krizë në furnizim me energji elektrike. Aeroplanet luftarak të Turqisë kanë goditur caqet e militantëve të shtetit islamik në Siri. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.